Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edip Bajrović, želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 20. avgust, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini registrovano 338 novozaraženih koronavirusom. Prijavljeno je i 8 smrtnih slučajeva. Stanovništvu na području Federacije BiH se zbog nepovoljne epidemiološke situacije preporučuje da izbjegavaju javna okupljanja i maksimalno ograniče svoja kretanja i kontakte. Na konferenciji kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva rečeno da će na sutrašnjem sastanku s kantonalnim ministarstvima jedan od prijedloga biti i odgađanje početka nastave.
Mi se stabilizujemo, dobra je situacija, ali još uvijek nije to epidemiološka situacija skroz stabilna gdje bi mi želili da napravimo jedan pogrešan korak.
Evropska regija bilježi 3,9 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, što je 17% od ukupnog broja slučajeva na globalnom nivou, rečeno na preskonferenciji Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu. Bilo je riječi i o Zapadnom Balkanu.
Situacija u regiji Zapadnog Balkana posebno zabrinjava od ranog juna, kada je zabilježen nagli porast slučajeva. Balkan je u neku ruku postao subregionalno žarište tokom ljeta.
Prekinuta je hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj su trebali biti razriješeni ministri u vladi kantona Sarajevo, ministar zdravstva Rausmir Mesihović i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasna Agić. Razlog je bio neslaganje zastupnika o procedurama. Uslijedila je redovna sjednica na kojoj se razmatra informacija nadležnih o preduzetim mjerama za suzbijanje širenja koronavirusa. Fudbaleri Sarajeva plasirali su se u drugo pretkolo Lige prvaka. Nakon što su u Kardifu pobijedili prvaka Velsa sa 2-0, Sarajevo će u drugom pretkolu naredne sedmice u gostima igrati protiv Dinama iz Bresta. U petak sunčano uz malu oblačnost, u jutarnjim satima i dio prije podneva po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 28 do 34 stepena Celzijusa. Sunčano uz malu oblačnost i za dane vikenda.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 338 novo zaraženih koronavirusom, 146 u Republici Srpskoj, 188 u Federaciji i 4 u Brčko distriktu. Prijavljeno je i 8 smrtnih slučajeva, po 4 u 2 BH entiteta. Detalje dnevnog izvještaja poslušajte u prilogu Gordane Sandić-Hadži Hasanović.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno je 1240 uzoraka, od kojih je 188 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima osim Posavskog. U istom vremenskom periodu ovom zavodu prijavljena su 4 smrtna ishoda. Sa današnjim danom u Federaciji je preminulo 275 osoba, oporavljeno je 6814, dok je trenutno aktivan 3161 slučaj pozitivan na koronavirus. Na preskonferenciji kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva epidemiolog Sanjin Musa je pored ostalog izjavio da se situacija stabilizuje u Sarajevskom i Bosansko-Podrinjskom kantonu.
Bilježimo jedan značajniji porast u tri kantona. To je u Posavskom kantonu, u kantonu 10 i Zapadno-Hercegovačkom kantonu. Jedan opći trend je takav da bilježimo nižu incidencu, tako da pred prethodnu sjednicu kriznog stožera, kada smo imali na početkom augusta, kada su brojke izgledali drugačije, sada su one povoljnije, s tim da i dalje treba uzeti u obzir da je u 9 kantona zabilježena incidenca preko 30 na 100.000, da smo neko ivici gdje stvari treba uzeti u obzir u smislu veće kontrole.
U protekla 24 sata u Republici Srpskoj testirano je 647 laboratorijskih uzoraka, a potvrđeno je 146 zaraženih koronavirusom. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 4 smrtna slučaja, preminule su ukupno 224 osobe. Oporavljenih je oko 3900. Epidemiološka situacija u kantonu broj 10 pogoršava se iz dana u dan, a trenutno je 84 oboljelih, rečeno je danas u Livnu na konferenciji za medije kriznog štaba. Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Dijana Mamić je izjavila da će broj zaraženih biti sve veći i veći ako se ne budu poštovale uvedene mjere.
Korona je tu među nama. Jedno vrijeme smo bili ponosni što smo županija oslobođena korone. Trajalo je to skoro 2,5 mjeseca. Nekako mogu reći i očekivano, situacija se u zadnjih 20-ak dana zakomplicirala, pogoršala, što u svakom slučaju nije dobro. Mi iz dana u dan, znači, testiramo popriličan broj ljudi, već dugo vremena nemamo niti jedan dan da ne otkrimo bar nekoliko pozitivnih slučajeva.
U kantonu Sarajevo potvrđeno je 45 novih slučajeva zaraze koronavirusom u protekla 24 sata, izvijestili su iz Zavoda za javno zdravstvo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Hronični bolesnici u Bosni i Hercegovini, otkako je pogoršana epidemiološka situacija, suočavaju se s brojnim izazovima, od otkazivanja pregleda ukoliko nisu hitni slučajevi, do višesatnog čekanja na trijažu prije nego što dođu do svog doktora. Ljekari kažu da je režim rada izmijenjen, ali da daju sve od sebe da zbrinu hitne slučajeve, informiše Mirna Sadiković.
Zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini pokazao je sve manjkavosti u vremenu kada se epidemiološka situacija zbog koronavirusa pogoršava iz dana u dan. Dok se prioriteti mijenjaju zbog nedovoljno kadra, ali i iskustva u situacijama pandemije, pacijenti sa hroničnim oboljenjima stavljaju se na čekanje, kaže Bogdan Trninić iz Banja Luke.
Lijekovi su mi stigli koje čekam 2,5 godine. I sad kad su lijekovi stigli, doktorica mi kaže morao bi odležati 1-2 dana prije nego odeš kući sa tim lijekova da vidim reakciju. Rekao, dobro, ajde. I sad ja zovem nakon mjesec dana, mogu li ja doći gore po te lijekove da prijem? Kaže, ne može jer je korona još. Pa korona će trajati 5 godina kako vi predviđaju. Će ja čekati, ja mogu do tada umrijeti 5 puta i...
U kliničkom centru Tuzla pregledi se ne otkazuju, ali problem predstavlja loša organizacija prilikom ulaska na kliniku, jer na trijažu zajedno u redu čekaju i potencijalno zaraženi od COVID-a i onkološki pacijenti, kaže Feridis Tuzle, koji je u posljednja 2 mjeseca 2 puta išao na kontrolni pregled kod onkologa.
Kad prođeš trijažni šator, dobiješ papir, na jednom ulazu je i onkologija, i biohemija, i ginekologija, i urologija, i očno. I tu bude toliki broj ljudi da nema šanse da se napravi distanca.
Sve što nije hitno stavljeno je na čekanje, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Sarajevske opće bolnice dr. Abdullah Nakaš i Ismet Gavran Kapetanović.
Mi smo donijeli odluku na našim sastancima da ćemo 18. jula krenuti sa potpunim otvaranjem bolnice, sa prijemom svih pacijenata i pokazalo se to kao jedna velika stvar za ovaj grad. Mi smo imali 937 prijema u bolnicu, dakle pacijenata koji su operisani ili liječeni. Ono što sam primijetio, moje kolege, ja, da je veliki broj pacijenata nažalost zapušten.
U Tuzli se još obavljaju i kontrolni pregledi. Ima dovoljno kadra, iako dobar dio ljekara i infektologa neće moći koristiti godišnji odmor, kaže direktor kliničkog centra Tuzla Vahid Jusufović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Hiljade ljudi u Srbiji se svakodnevno testira na koronavirus. Najsigurnija metoda utvrđivanja akutne infekcije novim virusom je PCR test. O tome kako izgleda ovaj test slušamo od Svetlane Božić-Krajinčanić.
Verovatno najčešće pitanje koje sebi postavljamo ove godine je da li smo se zarazili koronavirusom. Najpouzdaniji odgovor može nam dati PCR test. PCR testiranje počinje brisem ždrela i nosa. Svaki uzorak, odnosno epruveta, nakon toga pod posebnim uslovima ulazi u COVID laboratoriju. Radio Slobodna Evropa obišao je jednu od njih u Beogradu, zajedno sa Jelenom Begović, koordinatorkom laboratorije, inače direktorkom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Kada uđe u laboratoriju sam uzorak, on ide na inaktivaciju. Inaktivacija traje, znači, sat vremena na 70 stepeni, gde se najveći deo virusa, odnosno infektivnog materijala, inaktivira kako ljudi koji tu rade ne bi se slučajno zarazili.
Objašnjava Begovićeva prvi korak u analizi. Da bi PCR aparat registrovao prisustvo virusa, najpre je potrebno da se RNK iz uzorka prevede u DNK. Nakon toga uzorak je spreman za PCR mašinu koja uz pomoć primera umnožava segment DNK molekula specifičnog za koronavirus. Posle završetka PCR ciklusa, kopirani molekuli DNK mogu se koristiti i za proučavanje gena ili detekciju naslednih bolesti. Prema rečima Begovićeve, postoji namera da se obim priman DNK materijal sakupljen usled pandemije iskoristi i u Srbiji za izučavanje različitih reakcija ljudi na koronavirus.
Da se uporedi da li možda imamo neku specifičnost na nivou naše populacije i da li imamo specifičnosti u okviru naše populacije između pojedinaca, nekih razlika koje bi možda eventualno mogle da ukažu na to da postoje ljudi koji jednostavno će proći bolje u ovoj borbi, u ovom ratu sa koronom.
Od početka pandemije u Srbiji je do sada testirano više od 800.000 ljudi, od kojih je gotovo 30.000 imalo pozitivan rezultat na koronavirus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Klinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Unsko-sanskom kantonu od danas su na snazi pooštrene mjere kojima se sprječava dodatni priliv migranata u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Osim zabrane prevoza i pružanja smještajnih usluga, migrantima koji borave u nekom od pet prihvatnih kampova u ovom kantonu je ograničeno kretanje. Cilj je, kažu nadležni, očuvati stabilnim sigurnosnu i zdravstveno-epidemiološku situaciju. Detaljnije u prilogu Đanite Duraković.
Neimata iz Afganistana, kojeg smo zatekli u centru Bihaća, policija je spriječila u još jednom pokušaju da pređe granicu i ode u Italiju. Za nove mjere kantonalne operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu, kojim se zabranjuje kretanje migranata, još uvijek ne zna.
Ovaj grad nam je postao odredište i stalno pokušavamo prijeći granicu.
Hanija Boba, koji je iz Sarajeva već ranije pokušao doći do Bihaća i Velike Kladuše zbog blizine granice sa Hrvatskom, nove naredbe nisu iznenadile. Kaže, već je jednom bio vraćen sa pola puta.
I give them ticket about 47 mark.
Zamijenio sam tada kartu koju sam platio 47 maraka i 7 dana sam tražio način da dođem do Bužima.
Od danas u Unsko-sanskom kantonu na snazi pooštrene mjere kojim vlasti u ovom kantonu pokušavaju spriječiti dodatni priljev migranata u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Zatražili smo od Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaustavi potpuno priljev migranata uspostavom stalnih policijskih punktova. Zatim, zbog same situacije kada je u pitanju i COVID, a i ovog velikog priliva migranata, zabranili smo kretanje migranata van kampova, njihovo zadržavanje na javnim površinama.
Podsjetimo, policija Unsko-sanskog kantona već od 2018. godine na ulazu u kanton u Bosanskoj otoci i Ključu ima svoje punktove sa kojih su do sada iz autobusa ili drugih prevoznih sredstava, ukoliko ih zateknu, vraćali migrante na početna odredišta. Do sada se ovo odnosilo samo na samce. Snježana Galić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Ovo naredbi koja stoji, znači svu kategoriju migranata ćemo vraćati, odnosno onemogućiti im dalji priliv na Unsko-sanski kanton.
Novim mjerama koje poduzimaju vlasti u Unsko-sanskom kantonu prethodili su protesti građana Velike Kladuše koji su se organizovali i nekoliko noći samo inicijativno kontrolisale autobuse i migrante vraćali za Bihać. Proteste zbog prevelikog broja migranata i neadekvatne reakcije nadležnih državnih organa najavili su i građani Bihaća. A interes i sigurnost građana ovog kantona na prvom je mjestu, kaže premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Da moramo staviti prava građana Unsko-sanskog kantona, a onda sva ostala prava poštujući i dostojanstvo migranata na njihovom putu.
Peter van der Overaf, šef Međunarodne organizacije za migracije koja upravlja prihvatnim kampovima u Unsko-sanskom kantonu, kaže da razumije nastojanja kantonalnih i lokalnih vlasti, ali i nezadovoljstvo lokalnog stanovništva jer je u ovom kantonu najveći broj izbjeglica i migranata, no postavlja pitanje da li je ograničavanje kretanja migranata u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Kada se radi o ograničenju kretanja migranata, prvo je pitanje da migranti koji su registrovani u Bosni i Hercegovini i koji odluče da traže azil, imaju pravo da 15 dana ostanu u BiH, kao i pravo na slobodno kretanje u tom periodu. Pitanje je kako će se kantonalne odluke uskladiti sa zakonom Bosne i Hercegovine.
Sve složenija situacija u kojoj trpe i građani Unsko-sanskog kantona, ali i migranti, dokaz je nefunkcionisanja države i odgovorni su svi, mišljenja je Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građanskih interesa.
Svi su za
dati odgovor. Sva ta tri nivoa bi trebali podijeliti odgovornosti i zajedno raditi na brizi oko tih ljudi, njihovog pravnog statusa i obezbjeđenja valjanih uslova.
Na području Unsko-sanskog kantona u pet prihvatnih kampova, čiji su kapaciteti odavno popunjeni, boravi nešto više od 3.500 izbjeglica i migranata, dok ih isto toliko boravi u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama u Bihaću i Velikoj Kladuši. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Vijesti iz svijeta. Kritičar Kremlja Aleksej Navalni nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici u Omsku, gdje se liječi zbog sumnje na trovanje, rekla je njegova portparolka Kira Jarmiš. Ljekari su potvrdili da je njegovo stanje ozbiljno, ali stabilno, te da je prikopčan na ventilator. Navalni je u prošlosti u više navrata bio pritvaran, a optuživao je vlasti da su pokušavale da ga otruju, izvještava Dragan Štavljanin.
Anatolij Kaliničenko, zamjenik šefa odjeljenja hitne pomoći u bolnici u Omsku, potvrdio je da je Navalni hospitalizovan. Njegovo stanje je ozbiljno, ali stabilno, prikopčan je na ventilator. Prirodno trovanje se smatra jednim od mogućih uzroka pogoršanja njegovog stanja, kazao je Kaliničenko, dodajući da se razmatraju i drugi uzroci. Međutim, Jarmiš smatra da doktori očigledno zadržavaju informacije i ne kažu šta znaju, ističući da je bolnica prepuna policije. Navalni se osjećao loše dok se vraćao u Moskvu i sibirskog grada Tomska, zbog čega je avion morao da neplanirano sleti u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu, objavila Jarmiš na Twitteru. Pavel Lebede, putnik koji je bio u istom avionu, napisao je na Twitteru da se od samog početka leta Navalni loše osjećao, otišao je toalet i nije se vratio. On je bio zaista bolestan i urlao je od bolova. Nisu rekli šta mu se tačno dogodilo. Sleteli smo u Omsk i stigla su ambulantna kola, ističe Lebedev, koji je objavio i video na kome se čuju jauci Navalnog zbog bolova. Pretpostavljamo da je Aleksej bio otrovan nečim pomešanim u čaju. To je bilo jedino što je ujutru popio. Lekari kažu da se otrov brže apsorbuje kroz vruću tekućinu, kazala Jarmiš. Šef pravnog odjeljenja Navalnijeve fondacije Vjačeslav Gimadi napisao je na Twitteru da nema sumnje da je Navalni otrovan zbog svoje političke pozicije i aktivnosti. Advokati Navalnog traže istragu zbog pokušaja atentata, dodao je Gimadi. Navalni, otvoreni kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, razotkrivao je rasprostranjenu korupciju u zemlji. Posljednjih godina je u više navrata bio u zatvoru, bilo mu je zabranjeno kandidovanje za predsjednika Rusije kao i gradonačelnika Moskve. U julu prošle godine Navalni je osuđen na 30 dana zatvora zbog poziva na neprijavljene proteste, dok je služio kaznu prebačen u bolnicu sa velikim otokom i crvenilom na licu. Dok su lekari u bolnici naveli da je Navalno dijagnostikovan osip, njegova nekadašnja doktorka je navela da se ne može isključiti toksično oštećenje kože i sluznice nepoznatom hemijskom supstancom naneseno uz pomoć treće strane. Ona je zatražila uzimanje uzorka Navalnijeve kože i kose te posteljine, ali joj to nije bilo dozvoljeno. Pre tri godine je bio napadnut antiseptičkim bojama, nakon čega je u Španiji podvrgnut operaciji kako bi mu se povratio vid na desnom oku.
Sa prosječno 20 transplantacija organa godišnje, Bosna i Hercegovina se nalazi na samom dnu liste europskih zemalja. Očekivalo se kako će situaciju popraviti nova zakonska regulativa, koja je u Federaciji BiH usvojena pod pritiskom pacijenata. No s pandemijom koronavirusa, proces transplantacija je potpuno zaustavljen. Marija Augustinović.
37-godišnji Senajd Ćatić iz Cazina više od dvije godine ide na hemodijalizu. U februaru ove godine završio je bolničku pripremu za transplantaciju bubrega i očekivao je operaciju do kraja aprila. Međutim, ona je otkazana zbog pandemije koronavirusa.
Majka je donor, pa znači ova korona zaustavila sve, znači taj kompletni proces. Ne znam što da kažem, nisam bi volio to da što prije se završi, da krene. Jel ima stvarno ljudi koji su premiju za transplantaciju, koji imaju svog donora, čekaju. Ako ne, ništa se ovdje ne pokrene, ako bude mogućnost, znači van, život je najbitniji.
Na transplantaciju bubrega čeka Jasmir Memić iz Travnika. I njegov život više od 6 godina ovisi o dijalizi, a pandemija mu je poremetila planove za operaciju u Hrvatskoj.
Opterećenje veliko, ne možeš nigdje ni otići, ni da se opustiš, ništa. Momentalno svako drugi dan za aparat prijezdan, zakačen. Pa nisam ja i supruga ista krvna grupa i tako da nemam šanse ovdje, moram za Hrvatsku. trebam, nadam se isto svaki dan čas da zovu, ali pošto je korona i sam trenutno vraćena.
I dok je u zemljama regije pandemija koronavirusa tek reducirala broj transplantacija, u Bosni i Hercegovini je ovaj proces potpuno zaustavljen, kaže Tomislav Žuljević iz Federalnog udruženja pacijenata na dijalizi sa transplantiranim organima. On ističe da od početka marta u tri transplantacijska centra u BiH nije bilo transplantacija.
I mi smo imali razumijevanja u izvjesno vrijeme, naravno za prva, dva, tri pa i četiri mjeseca treba biti oprezan i gledati kako i na koji način prije svega zaštititi ljude i spašiti od ove pošasti. Međutim, mislimo da je došlo vrijeme da Federalno ministarstvo zdravstva razmisli malo o toj situaciji. Tek vide kako to radi okruženje. Pa evo imamo, Makedonija je u jeku korone prvi put uradila transplantaciju. Ako to mogu u Makedoniju raditi, zašto mi ne možemo u Bosni i Hercegovini?
I prije pandemije koronavirusa Bosna i Hercegovina je sa 20 transplantacija godišnje bila među najlošijima u Europi. Loše je pozicionirana i u regiji u kojoj prednjači Hrvatska sa oko 400 transplantacija godišnje. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Vlada Brčko distrikta u ovoj godini za deminiranje je izdvojila 600.000 maraka. Planirano je da se od mina očiste tri lokacije. U toku je priprema međunarodnog tendera za izbor izvođača radova. Više u prilogu Zorana Matkića.
Zbog pandemije koronavirusa i drugih proceduralnih problema, razminiranje na području Brčkog distrikta privremeno je bilo obustavljeno. Početkom jeseni ove aktivnosti trebale bi biti nastavljene na tri lokacije. Daniel Đurić, koordinator za razminiranje u vladi Brčkog distrikta.
U lokalnim zajednicama, znači Boderište, koja još uvijek spada u jednu najugroženijih lokalnih zajednica u Brčkog distriktu, i lokalna zajednica Donja Skakava, Jagodnjak, to su površine pojedinačno, znači u Boderištu 117.000 metara kvadratnih, jedan projekat i dva projekta ukupne površine 142.000 metara kvadratnih.
Unato što se s planiranim aktivnostima na razminiranju u Brčkom distriktu kasni, plan bi mogao biti realiziran do kraja ove godine. Đurić se nada
da nam mobilne padavlje neće predstavljati probleme, nećemo zakasniti.
Razminiranje u Brčkom distriktu, kao i u čitavoj Bosni i Hercegovini, odvija se dosta usporeno, dodaje Đurić.
Nažalost, 25 godina, odnosno i malo više, posle rata, tek smo na pola puta što se tiče deminiranja. Međutim, Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine, BH MAK, razvio je novi sistem deminiranja, novi način deminiranja, gdje ćemo uz pomoć manje upotrebe resursa deminirati veće površine.
Ove godine, osim sredstava za razminiranje iz Brčanske vlade, ne očekuju se drugi novčani prihodi kao prethodnih godina.
Cjelokupna ova nova nastala situacija oko koronavirusa je smanjila dotok finansijskih sredstava, ali to, ja kažem, nije problem samo Brčkog distrikta.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Vijest da su vaspitačice i djeca prekrečili nacističke oznake na zidovima vrtića u Nišu ovog mjeseca nije privukla reakcije zvaničnika. Na dugačak historijat incidenata u kojem su učestvovale pronacističke grupacije, u tom gradu za sada ukazuju samo aktivisti. Prenosi iz Niša Dragana Cvetković.
Zidovi Niša, na kojima se neretko mogu vidjeti kukasti krstovi, SS simboli i nacističke poruke, reflektuju mnogo veći problem, nekažnjivost ekstremnih grupacija i izostanak javne osude. Sa tim se slaže i Srđan Nonić, aktivista Niške inicijative.
Ima grafite sa nacističkim simbolima, na svakom drugom koraku imamo neke grafite govora mržnje, tako da to meni je jedan ceo onako ulični neki milje ponašanja u našem gradu.
Nonić ističe da on kao građanin ima malo mogućnosti da promeni bilo šta kada je reč o ekstremizmu u Nišu.
S obzirom da je velika većina poluga u rukama vlasti. Međutim, ono što možemo svi da radimo jeste da pomno pratimo situaciju i da sluškujemo sve pojave u društvu i da naravno analiziramo koliko su povezane sa nacističkim pokretima, da vidimo ko podgreva situaciju, ko radi na rešavanju problema, ko radi na raspirivanju problema.
Dragan Đorđević iz Odbora za ljudska prava u Nišu za Radio Slobodnu Evropu kaže da je evidentno da u gradu postoje grupe koje imaju nacističke porive, ali da je veći problem to što, kako on kaže, nema adekvatne reakcije na njihovo delovanje.
Najnovije iscrtavanje nacističkih simbola na zgradi vrtića u Nišu su samo još jedna od potvrda da su te grupe prisutne u Nišu. Neophodna je trenutna reakcija. Ono što također nedostaje, nema debate o tome zašto se to dešava u našem gradu, koji su uzroci.
Prema podacima policijske uprave u Nišu, za prvih 7 meseci ove godine toj instituciji su prijavljena 3 slučaja da su na objektima u gradu iscrtani nacistički simboli. U pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu kaže se da je policija po svakoj prijavi izlazila na lice mesta i obavestila nadležno tužilaštvo, po čijem nalogu preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti. Kukasti krstovi u Nišu u poslednjih 10 godina ispisivani su i na spomenicima caru Konstantinu, u Šabanu Bajramoviću, na zidovima Keja na Nišavi, u haustorima i na fasadama stambenih zgrada. Nacistička obeležja su se pre nekoliko godina pojavila čak i na spomeniku Tri pesnice na Bubnju, gde je streljano preko 10.000 zarobljenika iz logora Crveni krst u Nišu i iz drugih logora u Srbiji. Ovi natpisi su ubrzo uklanjani, nekada su to radili i sami građani ili aktivisti nevladinih organizacija, ali identitet ljudi koji su ih ispisivali uvek je ostajao nepoznat, pa niko zbog njih nije ni bio kažnjavan. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Jedina premijera ljetnih festivala ove godine se desila na Tivatskoj pozorišnoj sceni. I dok su predstavu studenti glumci pripremali u izolaciji, a na sceni i poljupce glumili sa zaštitnim maskama, u publici je bio ograničen broj gledalaca kojima su mjerene temperature i popisana imena. O pozorišnoj sceni u vrijeme koronavirusa izvještava Jasna Vukićević.
Predstava Druga strana vjetra je jedina pozorišna premijera koja je ovog ljeta izvedena na crnogorskim festivalima, čiji su programi redukovani, otkazani ili odloženi zbog pandemije koronavirusa. Predstava je izvedena na sceni Tivatskog centra za kulturu, a prema riječima direktora Nevena Staničića i glumački poljupci su bili preko zaštitnih maski od koronavirusa.
U samu priču umetnula se zaštita protiv korone i na kraju kod nekih ljubavnih scena glumci su stavili maske čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Druga strana vjetra je ispitna studentska predstava i koprodukcija Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, a igralo ju je 7 studenata druge godine glume u klasi Branka Ilića. Staničić opisuje kako su tekle pripreme i prva izvođenja predstave na sceni festivala Purgatorije 2020.
Kad smo se već susreli sa publikom, dakle u 4 igranja pod dozvoljenim brojem ljudi, dakle 40 zajedno sa glumcima, mjerenjem temperature svih učesnika, opisivanjem, pravljenjem šeme kod koga sjedi i zaštitom tih podataka u narednih 14 dana, došli smo i do kraja tog ciklusa koji će, pored dobrog posla koji su ljudi napravili, ostati zapamćen i po svim ovim mjerama koje su ostale iza nas, nadam se.
U ovoj pandemijskoj godini se ukupna kulturna scena u Crnoj Gori suočila sa ograničenjem javnih okupljanja na najviše 40 osoba na otvorenim javnim mjestima i 20 osoba u zatvorenim, uz obavezu fizičke distance od najmanje 2 metra. To je uticalo da većina glumaca u Crnoj Gori nema priliku da bude na sceni ovog ljeta, u vrijeme kada su bili najzaposleniji zbog brojnih festivala. Među njima je Jelena Đukić, koja nije igrala u predstavi od početka marta.
Nisam sigurna, svaka predstava koju smo igrali posle pola godine neigranja, kako će da izgleda, uprkos tome što mi negdje održavamo tu disciplinu i sve, prosto nije dovoljno.
No, Đukić dodaje da ne treba dopustiti da pandemija potpuno zamrzne glumačko vrijeme.
Nevezano da li raditi ili ne, nekako gluma nikad nije završen posao. Tako da i ovih pola godine koliko je bilo za neke stvari pogubno, jer nemaš praksu, nemaš mogućnost prosto da izbaciš određene stvari koje se da loži. Ali s druge strane imaš priliku da akumuliraš određenu kreativnu energiju koja ti je stvarno nužna da bi radio dalje.
Zbog predizborne kampanje u Crnoj Gori je limit za okupljanje građana na politički skupovima povećana najviše 100 osoba, dok se nije mijenjalo ograničenje od 40 osoba na drugim javnim okupljanjima, uključujući programe kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za kraj vijesti dana, u Bosni i Hercegovini registrovano je 338 novozaraženih koronavirusom. Prijavljeno je i 8 smrtnih slučajeva. Na konferenciji kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva rečeno je da će na sutrašnjem sastanku s kantonalnim ministarstvima jedan od prijedloga biti i odgađanje početka nastave. U petak sunčano uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 28 do 34 stepena Celzijusa. We'll be right back. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Edip Bajrović.